Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-ar găsit! Iată o nouă ediție Art Cultura. Ca de obicei, la această oră sunt Dan Pârvu pentru voi toți cei care ne sunteți aproape. Alături de mine de această dată am deosebită plăcere de a avea pe Daria Tudor, pianist. Bine ai revenit, dragă Daria!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Așadar, vom vorbi încă o dată despre festivalul în care ești implicată în calitate și de coordonator, dar și de artist, prezent acolo mai ales în momentul cel mai important pe scenă, în producția ca atare. Deci vorbim despre festivalul Hoinar, Odyssey 2025, ediția cu numărul 8. Deja... 8 ediții pentru un festival mi se pare un succes din capul locului.
Mulțumim! Și noi suntem extrem de bucuroși să ajungem la a 8-a ediție. Eu m-am alăturat în echipa de producție acestui festival de anul trecut, până atunci am fost artist și mi-am dorit enorm să-l creștem împreună. Am crescut echipa de la an la an și festivalul anul acesta se prezintă mult mai stufos, decât mult mai bine ramificat decât în anii anteriori, având cel mai mare număr de spectacole, 5 la număr, 4 la Teatrul Act, 1 la Ateneu Român și 2 proiecte adiacente, preuniversitar se cheamă Hoinar Side by Side și latura universitară Hoinar Crossroads.
Da, este fantastic că nu vă axați numai și numai pe direcția interpretativă, pur interpretativă, acolo care vă, în spațiul care vă este atât de la îndemână, ca să spun așa, și familiar, și accentuați și această latură educativă, pentru că este nevoie, mai ales pentru cei tineri.
Noi ne-am dorit tocmai să nu, să spunem, să nu concurăm cu ceea ce există deja, să nu concurăm cu o stagiune clasică de concerte, ci să aducem înapoi în țară lucruri pe care le-am văzut, le-am experimentat și le-am învățat în străinătate. Eu vin de la Berlin, Florian Mitre, directorul artistic al festivalului și inițiatorul proiectului, locuiește la Londra.
Dar mai ales, scuză-mă că intervin, tu ești lector universitar la Universitatea de Arte din Berlin și în același timp de Academia Barm Ben Said, așa că experiența ta pedagogică și de orice altă natură, în mod colateral, cu toată această activitate, cred că mai mult decât binevenită aici.
Sper!
Da.
Ne-am dorit tocmai să aducem, din punct de vedere educațional, lucruri noi și nu numai educațional, ci să ne apropiem pe cât posibil, să înconjurăm publicul tânăr din toate părțile și să-l aducem cumva către muzica clasică, care, după studiile noastre, după experiența noastră de artiști, am văzut că are o reticență pe care, sigur, din perspectiva de artist, nu o înțelegem, pentru că noi suntem artiști tineri și am crescut cu muzica clasică și n-am avut niciodată sentimentul că ne detașăm cumva de societate, ba mai mult că facem parte tot timpul din ea și ne exprimăm prin muzica clasică. Însă această reticență este reală.
De a spune, în această reticență despre care vorbești, unde se manifestă? În România sau peste tot, pe unde aveți de a face cu viața de concert?
Din anumite puncte de vedere, peste tot, însă...
E vorba de un recul în interesul vis-a-vis de muzica clasică sau ce?
Este vorba în spațiu german, spre exemplu, de imposibilitatea lor ca auditor, ca public, să fie implicați în demersul artistic. Într-un spectacol de muzică pop, într-un spectacol de muzică rock, publicul e vocal și se dorește,
se manifestă
într-un fel anume. Într-o galerie de artă, de asemenea, nu prea îți exersezi răbdare. Adică fiecare se uită la o operă de artă atâta timp cât are nevoie. Nu e nici grăbit, nu e nici împins de la spate să se miște mai repede.
Okay.
Tineretul pare că petrece mai puțin în fața unui tablou. Dar este la libera alegere, este liberul arbitru. Cât timp îmi iau să citesc o carte, cât timp îmi iau să mă uit la un tablou, cât timp îmi iau să mă duc la un muzeu, pe când muzica clasică are această graniță de o simfonie durează că durează.
Uneori cât un film,
exact.
Dacă se întâmplă să fie un Mahler.
Iar la cinematografie, vorba aia, filmul durează cât durează, dar se pleacă. Se poate pleca, se intră și se pleacă fără să se deranjeze filmul. Sper. Și am încercat să aducem muzica clasică într-un cadru mai intim, într-un cadru neconvențional și să subliniem mesajul muzicii clasice prin îmbinarea acestuia cu alte arte. Spre exemplu, în seara de deschidere, 15 mai, am făcut un crossover cu muzică electronică. Am înlocuit orchestra din piesa Tot în Tanța lui Franz Liszt cu un soundtrack electronic și cu un joc de lumini, coordonat de pianistul David Gray din pedale, în speranța, a noastră atunci speranța, acum pot să spun că a fost cu succes, de a atrage tinerii, pentru că în momentul în care spun muzică electronică și joc de lumini, am ajuns mai repede la ei decât le-aș spune la teatru act, veniți, că e tot în tanț.
Da, deci ceea ce spui tu că este pe de o parte faptul că există o nerăbdare care probabil vine de la celebrele short-uri care sunt atât de vizionate și care oferă acea, numai puțin celebră, dopamină.
Da, exact.
Și, nu știu, satisfacție aproape, quasi, spontană. Da.
Da.
În timp ce partea asta la altă, aș spune că ar fi poate momentul unei noi întoarceri la o variantă sincretică a artelor, adică muzica ar trebui să revină iar în acest, să zicem, amalgam.
Nu cred că
al
vor
simbolurilor.
Nu știu dacă trebuie neapărat să concureze, pentru că de-a lungul timpului conceptul de recital a luat diverse fațete. Diversul de recital clasic.
El este quasi nou.
Este relativ nou în felul în care noi îl cunoaștem. Anul ăsta este de pe undeva de la Clara Schumann și Franz Liszt.
Da, da, da.
Înainte erau, adică muzica făcea parte dintr-un colectiv de societate, oamenii cântau, mâncau, beau, plecau, intrau.
Da, mai ales la operă.
Exact.
Da. Era o formă de
și
socializare.
Și nu cred că una o exclude pe cealaltă, ci a trecut prin mai multe faze. Și noi, în momentul de față, ne putem bucura de ambele variante. Avem conceptul de recital pentru public care caută un recital
pur instrumental.
Pur instrumental, dar cred că ne putem folosi de ceea ce deja a existat acum 200-300 de ani, pentru că atunci s-a dovedit cu succes. Adică recitalul sub forma de astăzi s-a format din ceea ce Mozart și Beethoven și Schubert făceau pe vremuri. Noi de ce am exclude asta? Pentru că a existat acest, să-i spunem, progres. Eu nu i-aș spune progres. Această nouă variantă adusă de Franz Liszt.
Specializare, să spună.
Da. Și aș spune că încercăm cu instrumentele moderne, cu tehnica modernă, să creăm și această variantă. Cred că Franz Liszt ar fi folosit lumini, dacă le-ar fi avut.
Scria bine în orice caz.
Exact.
Își propusese un spectacol sincretic de genul ăsta și cu arome inclusiv foarte speciale.
De Messiaen nu mai vorbim.
Da.
Deci sunt oameni care, dacă ar fi avut la dispoziție astfel de tehnologie, ar fi avut-o cu siguranță în proiectele lor. Și atunci de ce n-aș face asta? De ce n-aș veni cu o idee care să sublinieze pur și simplu mesajul, pentru că ei ne-au lăsat un mesaj pentru majoritatea oamenilor codat. Apare ca parcă niște boabe de piper pe o hârtie.
Corect.
Iar nouă ne revine această ingrată misiune de a-l traduce și îl traducem numai pe calea auditivă. Pentru un public tânăr, eu sunt de părere că nu este suficient. Am sentimentul
cel puțin
că,
în momentul ăsta.
Cel puțin în momentul ăsta, pentru că ei sunt expuși la foarte mult multisenzorial. Iar eu, artist, nu pot să cer de la ei să se focuseze din nou pe un singur simț și să plec de la premisa că le va și plăcea.
Există și această șansă matematică.
Există, dar
nu poate fi
pentru asta există și pentru noi concertul de la Ateneu.
Da. Deci încercați să împăcați vorba aceea veche și capra și varza.
Da.
Rămâne în continuare valabilă spusă asta, se pare. E nemuritoare și se reinventează odată cu fiecare etapă istorică.
Da.
E o tensiune în plus pentru voi, miza asta, ca organizatori, pentru cei care încearcă să coordoneze și, nu știu,
e un propunerea... E un exercițiu de curaj pe care l-am simțit chiar din prima seară, unde am avut, a fost sold out și în finalul fiecărui recital avem sesiune de, se cheamă Hoinar la Taifas, de dezbatere cu publicul, în care așteptăm feedback de la ei, așteptăm întrebări, artiștii stau la dispoziție pentru a răspunde și pentru a prezenta conceptul serii.
Deci
și
la cald, nu mai așteptați...
Cald. Nu, la cald, pentru că anul trecut am avut o astfel de dezbatere și s-a dovedit foarte folositoare atât pentru noi, cât și pentru relația cu publicul. Foarte multe lucruri din anul acesta s-au dezvoltat în baza dezbaterilor cu oamenii care au luat parte la concerte anul trecut, iar feedback-ul pe care l-am primit în 15 mai a fost multilateral. A fost atât de o extremă încântare pentru ceea ce s-a întâmplat pe scenă, cât și diverse păreri. Dar mie mi s-a părut că jocul de lumini a mers aici, dar n-a mers acolo. Dar mie mi s-a părut că fumul ar fi putut să intre la momentul X, nu la momentul Y. Lucru care este foarte interesant, pentru că sigur conceptul a existat și am știut exact ce se întâmplă cu fiecare lumină, cu fiecare și de ce facem asta. Care personaj din muzică este subliniat, cu ce acțiune a luminii, a fumului. Iar oamenii au perceput și au imaginat, să spunem, povestea piesei un pic altfel. Momentul în care am pus pe masă Mephisto Vals, eu am văzut tema Margaretei, intrările lui Mephisto și Faust într-un anumit fel. Acest membru al publicului le-a văzut într-un alt fel. Și mi se pare foarte interesant și pentru cei care vin pentru prima dată la un concert de muzică clasică să audă că în această lucrare există o tema Margaretei, există o tema lui Faust, există un Mephisto și acțiunea se petrece muzical. Eu am văzut-o pe Margareta Roșie, cineva văzut-o pe Margareta Albastră.
Bun, nu poți să împaci pe toți, asta
nu,
este
dar
evident.
Nici nu ne dorim asta pentru că da. Acel membru din public va veni și la următoarele concerte. Și scopul este să-i stimulăm.
Aveți de gând să mergeți în continuare pe direcția asta? Nu știu, să zicem așa, de dialog, de
da.
Construcție împreună cu celelalte mijloace artistice?
Da.
Din celelalte zone ale artelor?
În mare parte, da. Adică nu cred că va lipsi niciunui festival această latură. Dar întotdeauna vom păstra un concert într-un cadru clasic, cum este Ateneul Român. Acolo prezentând anul acesta lucrări mai puțin cântate în stagiune, iar lucrarea centrală a concertului de la Ateneu este Hallelujah Junction a lui John Adams, două piane și teatru corporal. Adică și la Ateneu aducem un element de traducere a acestei piese, Hallelujah Junction, dar...
John Adams,
dar... Atât este maximul pe care ni-l permitem pe o scenă valoroasă, dar e o lucrare care merită așa ceva. John Adams a scris despre o intersecție. Intersecția da. Se cheamă Hallelujah. Și lucrarea este muzică de film.
Este de evident, se aude. Da.
Și atunci ne permite, adică la o intersecție se întâmplă atât de multe lucruri, încât de ce n-aș intersecta teatrul corporal cu muzica lui John Adams. Era, ne ridicase singur mingea la fileu. Adică noi conducem tot jocul, să spunem, am conduce mașinile din acea intersecție și mai avem nevoie de un pic de acțiune.
Da. Este foarte adevărat că într-o intersecție se poate petrece aproape totul.
Da.
Da. Și are într-adevăr acest nume cu totul și cu totul special, care îndeamnă, nu știu, la o... Orice tip de articulare a vreunui discurs legat de subiectul respectiv.
Am fost extrem de încântat să vedem că Paul Cimpoieru, care va face acest teatru corporal, a primit ideea cu brațele deschise din prima secundă și știu că v-am pregătit ceva foarte frumos marți.
Am înțeles. Păi sunt convins că lucrurile nu pot să fie decât extrem de interesante, pentru că sunt o provocare și pentru voi și mai ales că deja ați... A avut acest feedback de pe 15 mai, puteți să mergeți în continuare cu încredere că ceea ce va fi o să fie de bun augur. 15-20 mai, propunerile voastre pentru spațiul de concert bucureștean, sau nici nu știu cum să mai spun, spațiul alternativ, artistic... Și sonor.
Este un spațiu alternativ al teatrului, a cărora țin să le mulțumesc enorm, pentru că pe lângă deschiderea de a face așa ceva, ei dețin un pian extrem de bun.
Da, asta vreau să spun și eu. Steinway, un instrument foarte bun acolo.
Da, un Steinway de concert pe care îl au și pe care ne permit să-l folosim și care este... Sincer, este un lucru extraordinar de rar. Noi, pianiștii, ne întâlnim des cu această problemă, adică idei putem să avem, dar nu avem instrumentul în spații neconvenționale, iar transportul, închirierea unui astfel de instrument, nemai vorbind de calitatea instrumentului pe care ei îl au, Sunt sume enorme și spre închiriere nici nu știu de fapt dacă am avea vreodată acces la un astfel de instrument.
Da, viața de artist are și laturile astea.
Mai puțin cunoscute și mai puțin interesante pentru public.
Da.
Îmi doresc să cred că eu simt că ei sunt privilegiați pentru că vin la Teatru Act. Din punctul ăsta de vedere, nu vreau să știe neapărat cât de mult înseamnă acest instrument, vreau să se bucure de ei și să folosească fiecare oportunitate de a le asculta, pentru că nu este de la sine înțeles ca un teatru să dețină așa ceva.
Da, este o conjunctură favorabilă. Da. Astrele sunt aliniate cum trebuie pentru a se face muzica acolo. Poți să ai o surpriză extrem de plăcută cu ajutorul acestui instrument. Un pian de concert într-o stă de o calitate excepțională. Da. Se pot face foarte, foarte multe lucruri frumoase acolo. Deci haideți să vorbim despre concertele pe care le propuneți.
Am propus această combinație de muzică clasică cu muzică electronică în data de 15 mai. Conceptul i-a aparținut lui David Gray, pianist britanic, cunoscut nu numai ca pianist, ci și ca un extraordinar de bun organist. A pus mâinile pe cea mai mare orgă creată de mâna umană în Atlantic City. Îi place enorm să lucreze tehnic. Tot ceea ce s-a văzut la Teatru Act a fost în mâinile lui David. Și ne-am bucurat că am putut să-l aducem în România cu așa ceva și că a fost posibilă această instalație în cadrul teatrului. Concertul s-a numit The Wanderer. Parte la acest concert au luat pianistul Florian Mitrea, pianistul Luca Rusu, David Gray și cu mine. În data de 16 mai am continuat cu Stairway to Paradise, un scenariu propriu al lui Florian, muzică de Gershwin, un musical despre imigrații. Este poate un pion greu în această perioadă.
Dar vine chiar la timp.
Vine chiar la timp, da. Este o poveste de dragoste pornită într-o gară și aduce pe masă problemele puse de imigrație într-un mod mai lejer, mai comod, mai ușor de ascultat, pe care ni-l permite muzica lui Gershwin. E o, să-i spunem, tragicomedie, mai mult o comedie. Este un musical la care îți face foarte mare plăcere să iei parte. Apoi urmează, în data de 17 mai, spectacolul M. Este inspirat din viața de familia lui Mozart. Muzica va fi numai Wolfgang Amadeus Mozart. Nu am îndrăznit să copiem ceea ce știm despre viața de familia lui Mozart, așa că am transformat-o puțin și am făcut-o un spectacol despre problemele din familie. Un tată oarecum abuziv, dar care a avut un succes enorm pentru unul dintre frați. Poate că Mozart, Wolfgang Amadeus, n-ar fi fost același lucru pentru noi astăzi fără Leopold. Și ne-am imaginat ce s-a întâmplat cu frații lui Mozart, cu sora lui Mozart.
Nanarul, care se pare că era tot genială.
Care se pare că și ea, da, se s-ar spune că a scris niște lucrări pe care, la indicațiile lui Leopold, le-a semnat Wolfgang Amadeus. Pentru că o femeie, pentru că nu e
așa
bine primit, pentru că
așa
era epoca. Și atunci am transformat, pornind de la această idee, am actualizat spectacolul pentru zilele în care trăim. Și este un spectacol de familie cu un final fericit, dar e un spectacol foarte interesant, pentru că cred că foarte mulți dintre noi ne regăsim în el. Și,
dar mi se pare fantastic că între Gershwin și Mozart distanța este așa infinită.
Este infinită, dar în același timp vorbim despre aceleași lucruri.
Da.
Și Mozart a călătorit enorm. E simplu cumva să le conectezi când te raportezi la călătorie. Mozart a plecat cu pianul după el, cu Gershwin ajungem lejer în America.
Da, sigur.
Și vom termina spectacolele de la Teatru Act duminică, în data de 18 mai, cu un alt tip de călătorie. O călătorie la granița dintre imaginar și real. acolo unde fiecare dintre noi dă curs unei anume idei, parte din noi care cred în ceea ce ortodoxia ne învață, sufletul are cele 40 de zile pe pământ și călătorește în diverse forme, prin locurile prin care a trăit. Și m-am pornind de la această idee, am încercat să gândesc o poveste pe care am scris-o într-un impuls acum 3 ani, când m-am dus la gară în Berlin să aștept trenurile cu imigranții ucraineni, care trebuiau redirecționați către autobuze, către alte trenuri, către diverse locuri unde își puteau găsi un adăpost. Și am plecat fără să gândesc de 2 ori, ca voluntar. Și după această experiență, pe care eu personal n-am crezut că o pot trăi în viața asta, am avut acest impuls de scrie un text și am crezut că va rămâne acolo. Că l-am scris și gata. După care a venit această idee de a face Hoinar Odyssey și Florian a zis nu vreau această călătorie în acest festival. Așa că am aranjat împreună cu o colegă câteva liduri de Schubert pe care le-am integrat în trioul lui Shostakovich ca să avem această poveste ca fundal și abia aștept să o prezint. Muzica mi este extraordinar de dragă. Andrei, Ioniță și cu Valentina au dat curs acestei nebunii.
Doi artiști formidabili.
Da. Andrei este câștigătorul concursului Tchaikovsky 2015, Valentin este câștigătorul concursului Georgenescu.
La fel și despre tine trebuie spus că ești câștigătorul al premiului pentru cel mai bun tânăr artist din cadrul festivalului de artă din Art of Piano din Cincinnati. Deci, da. Iată, avem aici 3 tineri artiști români care, într-adevăr, ne reprezintă la cel mai înalt nivel, ceea ce mi se pare fantastic în cadrul acestei propuneri ale tale, care înțeleg că are un caracter cu totul și cu totul personal.
Da, este a pornit dintr-un imbold total personal, cumva de suflet al meu.
Și probabil că are o miză de o anumită natură și pentru tine, mai special.
Da, e un spectacol foarte intim și n-am îndrăznit să-l elaborez. Și l-am lăsat așa cum a pornit el în mintea mea, Andrei și Valentin mi s-au alăturat. Povestea va fi pur și simplu proiectată, nu vreau ca nimic să distragă atenția de la ceea ce se întâmplă muzical, pentru că consider că lucrarea lui Shostakovich, despre care știm, stătea cu valiza la pat pentru mult timp, gândindu-se că la un moment dat va intra cineva aici și va trebui să plec și nu o să am timp să-mi fac bagajul.
În gulag, da, trebuie precizat.
Exact, da.
Aceea era destinația
și,
la care se gândea el.
Nu cred că are nevoie de mai mult decât câteva gânduri pe care le-am adunat și vor fi proiectate acolo. De menționat pentru acest concert este și că în deschiderea lui o tânără artistă din programul Hoinar Side by Side pentru preuniversitar va deschide recitalul cu nocturna lui Tchaikovsky și ăștia suntem pe data de 18 mai, Carla Ștefania Achim în deschidere, Andrei, Vali și cu mine, iar cu Andrei, cu Valentin și cu mine, împreună cu Florian Mitrea, Alexandru Spânu, Verena Tunies, ne vom întâlni pe data de 20 mai și Paul Cimpoeru la Ateneul Român în Hallelujah Junction.
Da, am înțeles. Acest Hallelujah Junction se pare că planează cumva deasupra acestei ediții a festivalului pe care vă organizați.
Trebuie să planeze cumva pentru că este apogeul întregii călătorii.
Asta este adevărat, e un poem pentru 2 piane, acolo muzica atinge niște momente.
Da.
Extraordinar de intense.
Iar înainte vom avea Black Run violoncel solo.
Ăla e un succes garantat.
Exact.
Bluegrass, dar cumva evoluat.
Da. Von Williams, Songs of Travel, Hallelujah Junction, pauză, iar după pauză, Johannes Brahms. Quartetul numărul 1.
Iar o combinație foarte...
Da, pentru că...
Îndrăzneață, na, nu știu cum să-i spun.
Nu puteam să lăsăm migrația deoparte, nu puteam să lăsăm influențele aduse de muzica clasică, cumva adunate în muzica clasică, tradițională de compozitori pe care îi cunoaștem de stagiune, iar ala hungareză din quartetul în sol minor de Johannes Brahms nu putea să nu încheie această călătorie.
Da, și nu se poate să nu fie lozul câștigător.
Asta sperăm și noi, da.
Da, în general cam așa se întâmplă și nu cred că voi o să faceți vreo excepție.
Nu.
Ala ungareză acolo e scrisă prea pentru aplauze. La sfârșit exact, și entuziasm general.
Exact așa ne-am gândit și noi. Nebunia noastră este în prima parte și cred că și acolo va fi un apogeu chiar frumos, dar nu puteam să lăsăm astfel de lucrări deoparte.
E interesant că voi, mă gândeam la început când ai spus că este un act de curaj, mă gândeam așa, oare în ce constă el, dar văd în toate propunerile pe care le faceți, apropierile, lipsa vreunor taburi, încercarea de îndepărtare, de fapt, a acestor taburi, în a pune unul lângă altul un compozitor sau altul, genuri diferite, maniere de a te poziționa vis-a-vis de actul muzical extrem de diverse, adică între un Brahms și muzica lui John Adams, nu știu, singurul punct de legătură poate e pianul, ca altceva.
Da, putem să o vedem așa, dar și îndrăzneala de a scrie pe niște... De a fi inovator. John Adams a văzut o intersecție și a zis, eu aici scriu muzică, despre asta am să scriu.
Pe de altă parte, Black Run și Bluegrass, iar te gândești acum într-un western, nu știu ce poate să caute un violoncel, dar iată.
Nu pot să aduc la Ateneu muzica electronică, dar Andrei scoate dintr-un instrument clasic orice vă doriți, de la rock, la pop, la muzică clasică, la electronic, la orice, în acele câteva minute de Black Run, dintr-un instrument clasic.
Da.
Cred că fiecare membru din public va primi un alt mesaj.
Da, poate data viitoare încercați ceva și cu Black Angels, cu George Crumb.
Exact.
Pentru că ar fi o piesă...
Da. O să mai avem câteva pe on the bucket list.
Da, am înțeles, sunt acolo puse pe țeavă, trebuie doar trase cartușele respective.
Exact.
Am înțeles. Păi, cred că ar trebui să fie cu succes. Oricum, lumea are poate în această perioadă nevoie de alternativă culturală mai mult poate ca niciodată.
Și cred că este un proiect foarte actual, exact. Cred că este un proiect foarte actual, deși la momentul la care noi l-am conceput nimic din ceea ce se întâmplă astăzi nu era planificat să se întâmple, mai puțin festivalul. Dar simțim și noi această tensiune pentru că, într-adevăr, în călătoria noastră abordăm teme de foarte mare actualitate. Noi știam că vor fi de actualitate pentru că sunt întotdeauna. Atât viața de familie, cât și imigrația, cât și granița dintre viață și moarte. Sunt lucruri cu care ne confruntăm zilnic, dar acest context le face nu mai actuale, ci apasă, pune o greutate pe astfel de subiecte, pentru că, sigur, opiniile sunt împărțite și fiecare dintre noi are dreptul la opinie, însă tind să cred că prin limbajul muzicii, printr-un limbaj non-verbal, o să cădem cu toții de acord. Și de-aia îmi doresc să transmitem mesaje așa, iar oamenii să înțeleagă că muzica este poate cea mai diplomată artă pe care nu știu dacă există un exercițiu de diplomație mai mare decât a scrie muzică non-verbală.
Într-un fel ne duce pe un nivel extrem de profund și extrem de emoțional în care ne putem reconecta.
Ne putem reconecta și nu trebuie și rămâne totul la nivel... Ne conectăm în același timp, dar suntem și împăcați cu noi personal.
Da, se poate rearmoniza lucrul cu ajutorul muzicii. Dacă stai să te gândești numai pentru că spune că te interesează lucrurile astea care au caracter permanent. Muzica te însoțește de-a lungul marilor evenimente, de-a lungul momentelor cruciale ale vieții. Vorba aia, plângi de bucurie, cânți.
Cânți,
da. Plângi de tristețe,
cânți.
Îți vine, nu știu, cu muzică totul este, nu știu, mai la îndemână,
da,
sub orice formă.
Creează sentimentul de înțelegere, am senzația că sunt înțeleasă undeva, că pentru fiecare sentiment al meu găsesc o lucrare. Dacă nu simt asta din partea unor oameni în anumite situații, am să găsesc întotdeauna o lucrare de muzică, de muzică clasică, în care am să zic eu, ea mă înțelege pe mine acum.
Da, mai sunt și alții care au fost cu mine în aceeași situație sau ne putem cupla pe aceeași vibrație, lungime, de undă, nu știu cum să-i spun. Lucrurile astea au fost tot spuse, dar trebuie repracticate și reexperimentate la nesfârșit, cu ajutorul muzicii și această non-verbalitate pe care tu o subliniezi aici, dar s-ar putea să aibă un impact cu totul special, pentru că e mai, nu știu, e dincolo de concept.
Exact.
Este în zona de vibrație a conceptului, acolo unde putem, nu știu, să fim cu toții cumva la fel.
La fel, da.
Și în zilele de astea în care suntem atât de dispersați, divizați, deosebiți unii de ceilalți, probabil că
tocmai asta ne-am dorit.
Muzica e mai bine venită.
Sperăm că astfel de subiecte transmise prin muzică clasică o să aducă un sentiment de unitate.
Bun, hai să revenim un pic la începutul acestui dialog. Voi sunteți artiști, cu toții sunteți foarte tineri. Bineînțeles, sunt diferite momente ale tinereții, dar tot despre tinerețe, despre această etapă a vieții cu totul și cu totul dăruită, din toate punctele de vedere vorbim. Și pe de altă parte, de acea reticență, tot din partea celor tineri. Voi veniți de pe cele două poziții. Cred că în ceea ce privește reticența este și puțină lipsă de informație în ceea ce privește ce se poate întâlni în zona respectivă, pentru că muzica în general nu prea mai ocupă foarte mult spațiu în curicula școlară, în curicula de învățământ, iar cu atât mai puțin muzica clasică. Mă gândesc că ele vin în gradații succesive, dar pe negativ, în ceea ce privește accesul la informație a celor tineri.
E greu de explicat. Singura mea explicație este această lipsă de exercițiu pentru răbdare. Pentru că altă explicație eu nu găsesc. Doresc un mesaj, tinerii caută un mesaj, de fapt nici nu-l caută, mesajul vine la ei, rapid, scurt și la obiect. Și dacă nu le place mesajul, vine altul, schimbă, dar m-am dat scroll și am găsit un altul.
Care îmi satisface
nevoia de satisfacție.
Nevoia de satisfacție.
De satisfacție, exact. Și
eu încerc vicios un pic aici.
Cumva o văd și la elevii mei, există o tendință în creștere de a nu mai confrunta probleme. Pentru că muzica te pune în fața unor subiecte pe care poate nu ți le dorești. Adică nu fac toate subiectele astea, nu fac o foarte mare plăcere uneori. Nu sunt.
De multe ori provoacă anxietăți, obsesii.
Tocmai. Și
mici tragedii?
Da.
Dacă adică se poate spune.
Și
la modul ăsta.
Sentimentul că din ce în ce mai mulți tineri fug de această, să-i spunem, responsabilizare sau de această încercare de acceptare a unor lucruri care nu ne satisfac. Și dacă această problemă se extinde și pe 20 de minute, pe 30 de minute, deja devine
sau pe
incomod.
Oră și jumătate.
Exact. S-ar putea să devină incomod dacă nu știm să traducem acest mesaj. Corect, pentru că.
Dar în continuare, totuși, Iohannes Passion sau Mateus Passion umplu sălile și lumea are răbdare acolo.
Da, întrebarea mea.
Și simfoniile lui Bruckner, cred că.
Eu
bine,
sunt curioasă
foarte filmice.
Cu cât public tânăr umplu sălile.
Există această obsesie, am văzut în ultimii, hai să spunem, 20 și ceva de ani, mai ales e o problemă cu sălile gri și așa mai departe.
Eu sunt extrem de recunoscătoare fiecarei persoane care intră într-o sală de concert. Și mă bucur de fiecare dată când văd oameni acolo, indiferent de vârsta la care ei se află. Numai că în spatele fiecarei decizii este și dorința de decizii de proiect, este și dorința de a aduce un tânăr mai mult decât data trecută. Pe de altă parte, ne-am bucurat la festivitatea de deschidere, la spectacolul de deschidere, să vedem oameni din publicul clasic care au venit din curiozitate. Oameni la a doua tinerețe, care au venit din curiozitate.
Oricum,
la acest
mix.
Oricum,
cu muzica ești la veșnică tinerețe.
Da, dar m-am bucurat să-i văd, m-am bucurat să văd că și din partea cealaltă există interes pentru ce mai fac ăștia tineri. Ce s-au mai gândit ei că se poate face cu muzica clasică? Și le-a plăcut, și nouă ne-a plăcut, dar vorbesc de publicul tânăr doar pentru că îmi doresc ca măcar unul pe festival, să avem cu un om mai mult în public decât înainte de festival. Și cred că acolo este vorba pur și simplu de un exercițiu de răbdare și de această dorință de a fi bine tot timpul, de a fi liniștit, de a fi fericit, multe lucruri, cel puțin în colectivul meu de elevi, simt din ce în ce mai tare că au nevoia de a fi bine tot timpul. Dacă ceva nu e bine, nu e vina lor. Niciodată.
Deci nu există asumare a unui posibil eșec, o încercare de gestionare a lui.
Da,
ceea ce spui tu e ca și când, cu ajutorul oricărei forme de artă, tu ar trebui să obții satisfacție continuă și să ocolești cu orice preț trauma.
Da.
Dar asta nu face parte din viața reală.
Exact. Și
trauma e la ea acasă, în realitate.
În viața reală.
Da, asta te face până la urmă om și îți dă măsura.
Sigur, nu vreau să par pesimistă, vreau doar să arăt că la un moment dat, fie că vrem sau nu vrem, ne vom confrunta cu diverse traume, iar calea artei este una care te poate salva, care te poate scoate sănătos din confruntarea cu o traumă.
Numai că nimeni nu prea te crede numai când spui chestia
asta. Știu, tocmai de-aia vreau să le prezint mesajele din spatele compunerii unei lucrări. De-aia vreau să înțeleagă prin ce a trecut Wolfgang Amadeus Mozart, copil fiind, pentru că viața lui de atunci citită în cărți, pusă în actualitatea de astăzi, ar fi un abuz. Ar fi un abuz din partea lui Leopold, pentru care ar trebui să sufere destul.
Problema este paradoxală, că ce ne-am face în istoria muzicii și a culturii, umanității în general, fă la acel abuz al lui Leopold.
Atât de paradoxal este și spectacolul M. Și cred că asta se întâmplă în viețile multor copii.
Care se angajează în orice caz la performanță, din frage de copilărie.
Fără
trauma
să,
este inevitabilă pentru ei.
Cumva să transmit acum părinților care au copii care fac performanță, că ar fi abuziv de la sine înțeles.
Da.
Dar balansul este foarte greu.
Oricum trebuie să li se spună părinților că acei copii, dacă nu vor fi într-o formă sau alta, să spunem, constrânși, na, de către profesori, vor trebui să practice asupra lor înșile propria constrângere. Deci
sigur.
Nu au cum să scape de acest tip de...
De o rigoare, e vorba de o rigoare și de o dorință interioară.
Performanța nu
de
se poate face aleatoriu.
Nu, dar într-adevăr trebuie subliniat momentul că abuzul nu este la locul lui, nu e acasă nicăieri, însă există o rigoare și cred că de această diferență trebuie să fie clară.
Bine, legenda...
Iar rigoarea uneori nu-i comodă,
da,
la
da.
Asta mă refer.
Mi-ai adus aminte acum, apropo de Leopold, relația lui Leopold cu Wolfgang Amadeus Mozart, deci tatăl fiu,
da.
Există legenda și cu tatăl, celebrul tatăl al lui Paganini și cu viața lui Paganini,
exact.
Care a ajuns să fie ceea ce este artistul și virtuozul paradigmatic. Nu are rost să vorbim despre tipul de abuz asupra tânărului Paganini, da? Și anii lui de formare, de ucenicie, așa zis.
Sunt multe subiecte. Dacă aici putem să ne legăm de viața de familie, dacă am începe să vorbim despre triunghiul Johannes Brahms, Clara Schumann, Robert Schumann.
Am văzut la un moment dat, foarte ciudat, tot ceea ce îmi spui mi-aduce în memorie tot felul de lucruri. La un moment dat pe YouTube tot... Bineînțeles, uitându-mă, pentru că aici probabil cea mai mare arhivă a omenirii, exista o filmare care mi s-a părut extrem de inspirată, cu picioarele balerinilor. După spectacol, înainte de spectacol, în care nu-i mai vezi încălțați.
Vai!
Asta e tot ceea ce vreau să spun. Apropo de abuz. Eu nu știu, pardon, cum este să faci vorba aceea, pardon de expresie, cum este să faci abuz asupra propriului copil, dar asupra propriului organism, asta vreau să spun, este degetele acelor balerini, picioarele acelor balerini. Țin minte, mi-aduc aminte de o secvență dintr-un film cu Barășnikov, poate cel mai fabulos balinear tuturor timpurilor. Ieșea după spectacol cu Tânărul și Moartea, un spectacol absolut fenomenal cu pasacalea lui Bach acolo. Și în secvența respectivă, filmul era făcut, bineînțeles, super comercial și după ce avea un succes, bineînțeles, monstruos la Grand Opera, la Paris, se arunca cu picioarele într-un lighean direct cu gheață de pe scenă și, bineînțeles, lua o șampanie. Dar despre asta e vorba, nu pot să spun cum arată picioarele acelea.
Dar
sau
putem...
degetele celor care cântă,
care cântă la instrumente cu corj, și așa mai departe.
Da.
Sunt lucruri pe care noi cumva ni le asumăm, pentru că...
Dar propriul abuz al lui Michelangelo la Capela Sixtină.
Sunt paradoxuri ale existenței noastre ca artiști, pentru că, pe de o parte, din afară poate să pară că suntem masochiști.
Un fel de masochism.
Pe de altă parte, nu știu dacă noi ca artiști le resimțim atât de puternic, pentru că ăsta e modul în care ne putem transmite mesajele. Face parte din existența noastră. Cred că și balerinii, dacă ar resimți, dacă n-ar putea să treacă într-un mod suprareal peste ceea ce se întâmplă fizic cu ei, s-ar opri. De asemenea, și cordarii, până la urmă, instrumentul ăla face parte din viața
ta. Bănuiesc că e același treabă și pentru atletiști,
pentru gimnași, pentru patinatori, nici mai vorbim că noi, până la urmă, muzicienii nu ne expunem unui risc de viață și de moarte atât de...
Da, dar un infarct pe scenă, i s-a întâmplat lui Mândru Caț,
da.
Legenda spune, cântând Sonata Lunii, dar se pot întâmpla
foarte multe lucruri, dar e o asumare pe care vine cumva intrinsecă în momentul în care te formezi în această profesie, oricare ar fi ea, de artist, fi dansator, balerin, muzician. Crești împreună cu toate aceste probleme și fac parte din tine. Noi le percepem ca fiind mult mai puțin importante decât se văd ele din afară, dar sunt realități, într-adevăr, sunt realități și nu vreau să folosesc cuvântul sacrificiu, pentru că nu este parte dintr-un proces, tocmai pentru a transmite azi X, mâine Y, poi mâine A mesaj către public.
Daria Tudor, din păcate aici trebuie să punem capăt dialogului nostru. Sper că toți cei care au ascultat gândurile tale își vor da seama că merită să
facă...
Vă invit
cu drag la Ateneu, vă invit
la festival.
Drag. Vă așteptăm cu drag pe toți și... Sper că la anul ne vom reîntâlni cu un proiect și mai mare, vom avea și mai multe proiecte educaționale, pentru că ținem foarte mult la asta și că de la an la an vom fi mai aproape de publicul nostru și ne vom face auzit mesajul. Vă așteptăm cu drag pe 20 mai la Ateneu.
Mulțumesc pentru toate aceste gânduri. Sper să ne revedem pentru o discuție și la cea de-a 10-a ediție. Atunci lucrurile or să aibă și eu.
Mulțumim și noi pentru invitație.
Un caracter festiv. Încă o dată, Daria Tudor, mulțumesc pentru festival. Tuturor cei care ați avut răbdarea, vă mulțumim și vouă. Rămâneți pe RFI.
Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.